Иранда баңги аткерчилиги үчүн айыпталган кишини дарга асышты. Өлкөдө кезектеги өлүм жазасы түштүктөгү Минап шаарында аткарылганын кайхан деген гезит жазып чыкты. Гезит ишемиде өлтүрүлгөн адамдын атын атаган жок. Ошондой быйыл жыл башынан бери Иранда 173 адам өлүм жазасы менен өлтүрүлдү. Былтыр жыл ичинде 179 кишини дарга асышканын айтышкан болчу, бирок адам укугун коргоочулар чыныгы санды бийликтер айтпай атышканын, өлүм жазасы менен жан таслим кылынгандардын саны алда канча көп экендигин айтып жүрүшөт. Ушул жана башка кабылдардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда, кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары: эртең 1-августта Кыргызстанда дээрлик жаан чачын болбойт. Түнкүсүн Ысык Көл облусунун гана айрым жерлеринде өткөнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градуска чейин жетет. Баткенде түнкүсүн 18-23 градус тегерегинде, ал эми күндүз 31-36. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градустай ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16 градус тегерегинде жылуу, ал эми күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Башкала Бишекте эртең жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градуска чейин чыгат экен. Ош шаарында кечкисин мечиттерде түнөп калууга тыюу салынды. Мындай чечимди казыят шаардагы коопсуздук менен байланыштырып атат. Чечимге ылайык, эми мечиттерде жатып сабак алган окуучуларга да уруксат берилбейт. Анткени менен айрым имамдар жетекчиликтин мындай чечимине макул эместигин айтып атышат. Оштон кабарчыбыз Эрнест Нурматовдун баяны.
Ош шаарынын казысы Шакир Ажи Маматовдун азаттык маалымдашынча, кечкиси мечиттерде түнөп калгандарга тыюу салуу чечими учурдагы коопсуздукка байланыштуу кабыл алынды.
Мечитте жатып калбасын деген туура бул өкмөт тараптындагын талабы, анан биздин бүгүнкү күндө казыяттын өзүнүн дагы жекече талабы. Чоочун ар кандай документи жок түн ортосунда келип туруп жатып түнөп кала турган бул гостиница эмес. Биринчиден, экинчиден, кокусунан кудай сактасын мечитте ошол түнөш менен биргеликте бир одону жумуштарды аткарып кое турган болсо, бүткөл мусулмандардын бетине көө жабылат да.
Маматовдун белгилешинче, буга чейин мечиттерге кызуу абалында келген да болгон экен.
Кээбирде мас акыбалда, тим эле бир болбогон көрүнүштөрдөгү инсандар келип туруп түнөп кетейин деп калат да. Алар бул биринчиден Кудай Тааланын үйү болсо, Кудайга сыйынуучу жай болсо, мусулмандардын эң бир ыйып көргөн жери болсо, бул жерлер таза болушукка бул муктаж.
Муну менен катар эле эми Ош шаарындагы мечиттерде түнүгүнү жатып сабак алган окуучуларга да уруксат берилбейт. Имамдардан окуп жаткан балдар калаадагы диний окуу жайларга өткөрүлүп берилмекчи. Аларды окутууга Оштогу 3 медресенин деле алы жетет, дейт Шакир Ажы.
Мечиттерде 24 саат ошол жерде жатып, жеп ичип, түнөп окуп жаткан балдарга тыюу салдык. Эмне үчүн? Бул официалдуу түрдө медресе эмес мечиттер, документтери жок, анын үстүнө школ возрасту болгон балдар. Ошолорго гана тыюу салынды,
дейт Ош шаарынын казысы Шакир Ажы Маматов. Бирок жетекчиликтин бул чечими даватчыларга тиешелүү эмес. Диний күчтөргө муфтият тарабынан уруксат берилип жаткандан кийин алар барган жерлериндеги мечиттерде жатып калса боло берет. Анын үстүнө бардык эле жерде алар түнөгөнгө жай жок болуп калышы мүмкүн. Ош шаарында даават кылып жүргөн Азамат Салиев Азаттыкка мындай деди:
эми биз азыр ушу мына ушу Ош шаарынын жака белдерине эле мына даватка чыгып, иншалла адамдарды ушу Аллах жолуна чакырып, иманга чакырып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жүрөбүз. Мечиттердин өзүндө эле өзүбүздүн продуктар менен барып, ошо мечиттердин өзүндө түнөйбүз. Ушу мечиттерде күнүгө бир маалдан чыгып элдерди ушу мечитке чакырабыз, кичине ыйман таалим сабактарын угуп кетиш үчүн.
Деген менен айрым диниятчылар бардык эле адамдарга мечитте түнөп кетүүгө тыюу салуу туура эместигин айтышууда. Ош шаарындагы Салман Фарси мечитинин имамы Шам Мухаммед кээде алыстан келип, бирок жайы жок калган кишилерди тосуп алууга болот деп эсептейт.
Мен агер туура адамдарга тийиш салса, бул болбойт эми. Биз өзүбүз тааныйбыз, ким өкмөткө каршы, ким энди тынчтык болушун каалабайт. Аларды биз тааныйбыз. Алар калса болбойт энди. Буларды түнөткөндө болбойт. Ама биз тааныйган жакшы адамдар болсо түнөсө эмне зарар бар? Өкмөткө да зыяны жок, мечитке да зыяны жок.
Маалыматтарга ылайык, кечкиси мечиттерде түнөп калууга Бишкек шаарында буга чейин эле тыюу салынган болчу. Эми мынтип Ош шаарында да ушундай тартиптин киргизилиши аймакта диний кырдаалды жөнгө салууга жардам берет дегендер да бар. Ернис Нурматов, Азаттык, Ош.
Берүзлантаус Ош облусунун Карасуу районунда 9000ден ашык гектар жана Араван районунда 5000ге чукул гектар пахта талаасын курт басып кеткенин билдирген дыйкандар эми быйыл пахтадан түшүм алынбай калат экен деп тынчтанып атышканын биз кечээ кечки азатта айткан элек. Бул маселени тегерегинде Жогорку кеңештин депутаты, Арнамыз фракциясынын мүчөсү, Ош облусунун мурунку губернатору Анвар Артыков менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен. Анвар мырза сөзүн айыл чарбасындагы соңку жылдардагы аткарылып аткан иштер тууралуу пикири менен баштады.
Эми биз Кыргызстан мамлекети эгемен болгондон бери эле айыл чарбасына бир жакшы көз караш болгон жок. Айрыкча мына жер семирткичтер, химикаттар мамлекет жагынан камсыз кылынган жок да. Эми мурда ар кандай жолдор менен, контрабанда жолдор менен же башка жолдор менен дыйкандар өздөрү эптеп алып келишет ушул эмелерди, химикаттар дагы, жер семирткичтерди. Азыр мына чек элелерден алып өтүштө да бир топ оор болуп калды. Ошондуктан эл кыйналып атат. Биздин айыл чарба министрлигибиз ошого көңүл бурбайт да. Бул сөз канча жылдардан бери ачылып келет. Эми азыр ушул тез чукул чара көрүлбөсө дыйкандардын эмгеги теке кетип калышы мүмкүн да. Бул пахта деген биринчиден бунун эмгеги өтө оор, техникалык культура болуп бунун экспорттук потенциалы аябай чоң да. Жерден алган пайдасы башка культурага караганда бул жогорураак болот. Ошондуктан буга бир көңүл буруш керек, мамлекет сөзсүз көңүл буруш керек, айрыкча мына айыл чарба министрлиги.
Мына Өзбекстан чек арасын жаап алып ошол контрабандалык жол менен чыгып жүргөн дары дармектерде чыкпай калды деп айтып атышпайбы? Ошону мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп чечүүгө мүмкүн беле? Мисалы үчүн облустук деңгээлде чечсе деле болот болуш керек эле. Анткени мен билгенден Ош облусунун бийлиги менен Андижан облусунун бийлиги сүйлөшүп ушундай бир ич ара өз ара аракеттерди жасап жүрүшкөн.
Сөзсүз буну сүйлөшүү аркылуу чечсе болот эле, чечсе ар деле чечсе болот. Бирок бизде ошол дипломатиялык жагынан кичине аксатабыз да, же ошол министрлик отургандар өздөрүнүн негизги милдеттерин жакшы түшүнбөйт. Булар биринчи иретте ушул дыйкандарга шарт жаратып бериш керек болчу. Эмне культура эгиш керек, үрөн маселеси дагы дыйкандар өздөрүнө коюп коюлган. Болот эми компания иши болуп бир аз жер семирткичтер керек, бир аны таратып калат дагы, бул өтө эле аз да. Өтө эле аз. Бирок ошол баардыгын камсыз кыла турган бизде орган, эсеп китебин чыгарган органдар жок болот дабы?
Мына быйылкы
бар, бирок ошолор башка иштер менен занимается этип атат да.
Быйылкы жазда айыл чарба министрлиги чындыгында ошол кара суулук түштүктүк дыйкандарга мына пахтанын чигити жагынан, кээ бир учурда жер семирткич жагынан бир аз жардам бергени белгилүү. Бирок эми ошол чигитти алып айдап отургузуп сеэп чоңойтуп аткан дыйкандарды андан ары түшүмүн алганга чейин жеткирүүгө да кандайдыр бир камкордук көрүлүш керек да.
Ооба, бизде айтып атпаймынбы, ошол баардыгы эле бир компания болот дагы, пиар кылынат, ошентип тигинти алып келдик, муну алып келдик деп ошо менен бүтүп калат. Негизинен жер жерлердеги дыйкандардын кемчиликтерин бир эсепке алып, ушуну анализ кылып, алдын ала бир жыл мурда эле ушул заявкаларды даярдап сүйлөшүү жолдору менен алып келип койсо болот. Бирок ошону жасай турган күчтөр жок болуп атат.
Мына жакында эми азга эле калды, 2-3 жума же 1 ай ашып барса кайрадан парламент өзүнүн ишине киришет. Ошол мезгилде пахта терим да күчөгөн учур болот да. Ошол учурда баягы дыйкандар түшүмүнө аз алып түшүмүнө жетпей калган, мээнети күйүп кеткен дыйкандардын проблемасы дагы көтөрүлүшү толук ыктымал. Сиздер ошол парламент, Жогорку Кеңеш бул жагынан кандай жардам бере аласыздар?
Эми бул маселе сөзсүз эгер түшүм ала албай калса көтөрүлөт. Көтөрүлөт, бирок бул баягы жол кеткенден кийин дегендей сөз да. Анан парламент сөзсүз муну карайт, бир чечимдерин кабыл, тапшырма берет. Бирок аткаруучу бийлик, айрыкча айыл чарба министрлиги ошого жооп бериш керек да. Бизде ошол жооп берген, жоопкерчиликке келгенде эч ким таппай калабыз да. Парламент өзү келишим түзүп алып келбейт да, туурабы?
Жогору кеңештин депутаты, Ош облусунун мурунку губернатору Анвар Артыков менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Бул боюнча биздин сайтыбызда да сүрөт баяныбыз, атайын макалабыз бар. Кирип өзүңүздүн пикириңизди да калтырыңыз. Азырынча биздин сайтка кандай пикирлер түшүп жаткандыгы жөнүндө дагы 10 мүнөттөн кийин түзөбөдө уга аласыздар. Силер кечки азаттыктын жекшембилик чыгарылышын уга аласыздар. Бишкекте 6-дан 15 мүнөт өттү. Студияда Төрөкулдоров. Азыр ушул сааттагы башкы кабарлардын кыскача мазмуну. Сирияда өкмөттүк аскерлер демонстрацияларды токтотуш үчүн Хамаш шаарына танктар менен кирип, кеминде 45 адамды өлтүрүшкөнүн адам укугун коргоочулар айтып атышат. Москвадагы дарыяга өткөн түнү чөгүп кеткен кемеден 8 адамдын өлүгү табылды. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин азаттыкка айтышкандай, кечээ кечке жуук жааган катуу жаандын айынан Жалал Абад облусунун Сузак районундагы айрым айылдарда сел жүрдү. Оогасынын Хелмант вилоятында жанкечинин жардыруусунан 11 адам наут болду. Камчы Көлбаев кымышынын көмөгү менен экстрадицияланышы мүмкүн деп айтты ички иштер министрлигинен. Иранда банги аткезчилиги үчүн айыпталган кишини дарга асышты. Вашингтондогу Ак Үйдө президент Барак Обама конгрессмендер менен карыз боюнча сүйлөшүп атат. Алар да жыл башынан бери доллардын сомго карата курсу дээрлик 4% түшүп кетти. Ушул жана башка окуялар дагы биздин интернеттеги сайтыбызда. Эми ушул аптада аяктап бараткан ушул апта ичи Кыргызстанда болгон эң маанилүү окуялар жөнүндөгү апта маалымат аналитикалык уктуруубузду сунуш кылабыз. Аны бул ирет Айданбек Ахмат уулу даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан менен Орусия энергетикалык долбоорлор боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну чечкени маалым болду. Жарым жыл ичиндеги экономикалык көрсөткүчтөр боюнча өлкөдө карама каршы пикирлер айтылууда. Президенттикке талапкерлердин саны 26 жетти. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 25 июль дүйшөмбү Кыргызстан менен Орусия энергетикалык долбоорлор боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну чечкени маалым болду. Бул максатта август айында орус делегациясы Бишкекке келмекчи. 26 июль шейшемби жер титирөөдөн жабыр тарткан Баткент жана Ош облустары үчүн 257 миллион сом керектигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 27 июль шаршемби борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлердин мамлекеттик тилди билүүсүн текшере турган комиссияны бекитти. 8 июль бейшембе Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бишкектеги беттешүүдө Өзбекстан командасынан 3-0 эсебинде утулуп калды. 29 июль жума башкы прокурор Аида Салянова 6 айлыктын жыйынтыгы боюнча өткөрүлгөн маалымат жыйынында мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболовдун коррупция боюнча мамлекеттик кызматкерлерди айыптоосу тастыкталбай калганын билдирип чыкты. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстанда быйылкы жылдын 6 айдын ичиндеги экономикалык абал талкууланып жатат. Талкууну өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев ички дүн продукция 6 айда 5.5% өсү деген билдирүүсү менен баштады. Берди. Алмазбек Атамбаев жума башында Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстанда бюджеттик кризис болбосун да айткан эле.
Кыргызстандын потенциалы абдан чоң. Эгерде биздин атка минерлер чөнтөгүн ойлобой, элин ойлосо, Кудайдан коркусо, көрөсүңөр жакыраган мамлекет болот да. Эми ошо саясатчылар элине жамандык тилеп атат. Бюджет аткарылбай калат, эл кыйналат. Андай болбойт. Тезек тербейбиз, свет болот. Пенсия убагында берилет, маяна убагында берилет.
Алмазбек Атамбаев ошондой эле бюджеттин кирешеси булагы өткөн жылга салыштырмалуу 30% өскөнүн кошумчалаган. Бирок кирешелердин көбөйгөнүнө карабай бюджеттин тартыштыгы азайган жери жок. Маселен, бюджеттик тартыштык 21 миллиард сом бойдон калууда. Ал эми өкмөт пенсияларды көтөрүү жана июн коогасында жабыркагандарга каражатты бюджеттин чыгашчасын бөлүштүрүү аркылуу жетишүүдө. Мына ошол бөлүштүрүүлөрдүн натыйжасында капиталдык курулуш 400 миллион сомго, билим берүү жана саламаттык сактоо 245 миллион сомго, коопсуздук тартип тармагы 100 миллион сомдон ашууга каржыланбай кала турган болду. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөттүн азыркы саясаты өзгөрбөсө өлкөнү кыйынчылык күтүп турганын эскертет.
Өкмөт аябай чоң чыгашалар жасап атат. Кирешелери жок эле бюджеттеги тартыштык дефицитибиз 22 миллиарддын тегерегинде эле турат. Акчаларды баалуу кагаздарды чыгарып, элди бир ай калдаганы менен 3-4 айдан кийин баа кескин түрдө өсүп кетип, мурун бир айлыкка 2 же 3 мешок ун алып атсаң, азыр 3 эсе же 2 эсе көтөрдүм деп коюп 1 мешок ун алсаң, анда элге мындай акчанын кереги жок. Мына ошондой коркунучтар бүгүнкү күнү Кыргызстанда аябай катуу болуп, тенденциялар дагы жаман жакка баратканыбызды көрсөтүп атат да.
Көз карандысыз экономист Мейманбек Абдылдаев өлкө экономикасы чындыгында оор абалда турганын белгилеп, буларга токтолду.
Приватизационная программа национализированный объекттер менен саталбай атат. Бир да национализация иштеген иш аткан жок. Аны менен серьезно заниматься эткен эчил жок болуп атпайбы? Бүт баары саясий выбор менен занят, пиар менен. Анан 85-90% дефолт болушу мүмкүн технический тууралуу. Потому что источник жок, бизнес жок, налоговый поступление жок. Кайдан өсүш жана 5% деп атпайбы? Относительно да бул саясий эме экономикада аябай татаал да, статистика относительно деген неме татаал. Возможно, жанагы баягы революциянын убагында относительно аябай түшүп турганга караганда возможно өскөн болушу мүмкүн. Это 5% деген эте 1000, это 0, это 0 деп койсо болот.
Экономикада кырдаалдын татаалдыгын айрым тармактардагы көрсөткүчтөр да тастыктап турат. Маселен, Кыргызстандын курулуш тармагы оңоло албай жатат. Былтыр бул тармак 25% төмөндөсө, быйылкы жылы өткөн жылга салыштырмалуу 12% ашууга төмөндөгөн. Капиталдык салым же инвестицияда ошондой эле төмөндөөсүнөн жаза элек. Мейманбек Абдылдаев инвестициянын токтоп калышын Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Шайлоо алдында Орусиядагы энергетикалык долбоорлор боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну чечкени маалым болду. Бул тууралуу билдирген энергетика министри Аскарбек Шадиев бул багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Орусиянын делегациясы август айында Бишкекке келерин кошумчалады. Орус тарап Камбарата 1 жана Нарындын жогорку жагындагы 4 кести куруу боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну көздөп жатат. Кремлдин мындай ниети бар экенин Орус өкмөт башчысы Владимир Путин Алмазбек Атамбаев менен Москвадагы акыркы жолугушуусунда билдирген. Орус тарап гестерди курууга бөлүнгөн каражат таланып кетет деп чочулап жатканы маалым болду. Белгилүү болгондой, Кремль Камбарата 2 гестин куруу жана ишкерликти колдоо үчүн 2009 жылы Кыргызстанга 300 миллион доллар насыя бөлгөн. Ал каражаттын ичинен 100 миллион доллар Камбарата 2ге жумшалып, бирок калганы өткөн жылдагы баш аламандык мезгилде кайда кеткени дайынсыз бойдон турат. Дал ушул маселе Орус өкмөтүн чочулатып, аларды келишимдерди кайра карап чыгууга мажбурлап жаткандай. Кандай болгон күндө да эки тарап эми август айында гестерди куруу боюнча жаңы сүйлөшүүлөрдү баштап, ал Кыргызстанда президенттик шайлоо соңуна чыгып, бардык бийлик бутактары толук легитимдүү болушуна карай бүтчүдөй болуп турат. Эми маселе сүйлөшүүлөр кандай болот? Анда Кыргызстан өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын сактап калабы? Маселе ушунда турат. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстан сууга көзөмөлдү колунан чыгарбаш керек дейт.
Менин оюмча ушул мамлекеттик стратегиялык объектилерди башка мамлекеттин колуна берген туура эмес. Эгер россиялыктар кургусу келсе, эч кандай ага каршылык жок. Тендер жасап куруп туруп, анан өзүнүн долясын алып туруп куруп бериш керек. Эгер акча койсо, проценти менен акча бериш керек бизге. Анан кийин биз жок, биз ээлик кылабыз, биз ошол суу ресурстарын биз башкарабыз дегени эң туура эмес нерсе. Аны биз өзүбүздүн колубузда болуш керек.
Энергетика тармагы боюнча эксперт Жаныбек Оморов Камбарата биргесин куруу боюнча мурунку келишимде Кыргызстандын кызыкчылыктары толук сакталбай калганын айтып, мындай курулуштарды баштоодо башка тараптардын сунуштарын да карап көрүү туура болоорун белгилейт.
Бир эле тараптын айтканын кыла бербей, альтернативаларды да көрүш керек да. Мисалы, балким башка жакшыраак сунуштар чыгат орустарга карагандачы. Тендер сыяктуу тандаш керек да, ким кызыгат анан.
Бул энергетикалык эксперт Жаныбек Оморов болду. Кытай Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлор насыя бөлүп жатканы маалым. Мына Пекиндин 208 миллион доллар насыясы менен Кыргызстан Жалал-Абадта датка подстанциясын кура баштады. Анын курулушу менен өлкөнүн түштүк регионунда энергетикалык коопсуздукту камсыздоого кадам таштылат. Андан кийин Кемин подстанциясы курулса, өлкө өзүнүн энергетикалык алкагына ээ болуу мүмкүнчүлүгүн алат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Албетте, бул долбоорлорду турмушка ашыруу үчүн өлкөдө биринчи кезекте туруктуулук керек. Президенттик шайлоодо мына ошол туруктуулукка доо кетиши мүмкүн болгондуктан көптөгөн долбоорлор токтоп, келишимдер кайра каралып жатат. Президенттик шайлоого аттангандардын саны болсо 26 кишиге жетти. Акыркылардан болуп Акылбек Жапаров, Акбаралы Айткеевтер арызын беришти. Август айында талапкерлердин саны ого бетер көбөйөрү күтүлүүдө. Анткени мына ошол мезгилде негизги талапкерлердин катарында турган Алмазбек Атамбаев, Үмүрбек Текебаев, Марат Султанов шайлоого катышаарын жарыялашканы турат. Алардан сырткары Республика, Акшумкар, Бек, Акыйкат жана Замандаш сыяктуу партиялар да өз чечимдерин августта жарыялашы күтүлүүдө. Бул партиялардын лидерлери шайлоого өздөрү катышпаса, анда кайсы бир талапкерди колдоо менен аны күчтөндүрүүгө салымын кошот. Кыргызстандагы шайлоолорго сырт күчтөрдүн таасири да өтө олуттуу. Муну өткөн жылдагы парламент шайлоо далилдеген. Бул ирет андай таасирлерди азайтуу максатында парламент атайын мыйзам кабыл алган эле. Ага ылайык чет өлкөлүк телеканалдардын программалары шайлоо мезгилинде Кыргызстан аймагында түз көрсөтүлбөйт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков бул мыйзамдын талаптарын аткаруу мүмкүн экендигин белгиледи.
Эми аткарыш керек, бирим закон болгону менен аткарыш керек. Аткарылабы деген сөз боло албайт да закон чыккандан кийин. Анан мынабы айтып атпайбы, жанагы технически невозможно деп негизи кээ бирлер айтып атпайбы. Ал мынабы өзүң ойлоп көрчү, азыр РТР же болбосо биринчи каналдан кантип рекламалар киргизип атат кыргыздардыкы. Запись болуп атат да, ретрансляция болуп атат да, туурабы? Анан ретрансляция болгон үчүн алар ошо записьтан кийин тиги мисалы Москвада болгондор өзүнүн жанагы часовой пояс менен ошо записьти Владивостокко чейин берип атпайбы. Ретрансляция деген ошо да. Анан ошонун арасына рекламаларды киргизип атат. Технически это реально.
Бул БШКнын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков болду. Борбордук шайлоо комиссиясы өткөн парламенттик шайлоодо жаңжалдардын учкунун жараткан бир жагдай боюнча да тактыкты киргизди. Белгилүү болгондой, былтыркы шайлоодо шайлоочулардын кошумча тизмеси ээпсиз көбөйүп, анын натыйжасында 5% босогодон өткөн партия ошонун натыйжасында парламентке жолотулган эмес болчу. Күзгү президенттик шайлоодо шайлоочулардын кошумча тизмеси болбой турган болду. Ага мыйзам жол бербешин БШКнын төрагасы 27 июлда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында билдирди. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айзанбек Ахматулла алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиз азаттык радиосун угуп атасыз. Бизде уктурулуп аткан баяндарды интернеттеги азаттык чекит KG сайтынан да окуй аласыздар. Сайтыбыздагы макаларга окурмандарыбыздан кандай пикирлер түшүп аткандыгы жөнүндө азыр интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу айтып бермекчи. Шайырбек.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Президент болгум келет аттуу макалада талдоочулардын божомолунда 16 августка чейин президенттик жарышка аттангандардын саны 40 ашуусу ыктымалдыгы тууралуу сөз болгон эле ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Толкунбай аттуу окурманыбыз: ушундай башаламандык болбош үчүн президенттикке койгон адамдын күрөөсүн 1,000,000 сом кылуу керек. Болбосо кимде ашыкча 100,000 сом болсо эле элге өзүн реклама кылып алгысы келет окшойт. Адам өзүн өзү да баалай билиш керек такыр. Колу коңшу айлапа дегендей 10-15 адам тааныса эле өзүнүн талапкерлигин кое бербей. А биз эл үчүн күйө тургандарды тандообуз керек. Түндүктүк болсо түштүк жаман көрбөй, түштүктөн болсо түндүк жаман көрбөй, калыс эл үчүн иштей турган адамды тандайлы. Трайбализмге алдырып жаман болсо да бизден болсун деген түшүнүктөн алыс бололу, боордош кыргыз элим дейт. Ильяс Сексенбай аттуу окурманыбыз: Кыргызстан азыркы учурда кожоюн жок үй-бүлөгө айлангандай таасир калтырууда. Өзгөчө бул нерсе тышкы саясатта билинүүдө. Себеби конституцияда тышкы саясатка өкмөт жоопкер деп көрсөтүлгөнүнө карабай, президент дагы параллель түрдө өкмөт менен макулдашылбаган саясатын жүргүзүп келет. Ал эми тышкы саясат ички саясаттын уландысы экендигин эске алсак, бийлик будактарында жана мамлекеттик башкарууда азыркы кезде башаламандык өкүм сүргөндүгү ачык эле байкалып жатат. Ээси жок өлкөгө айланган Кыргызстан кожоюну башкара албай калган үй бүлөгө окшош кетүүдө. Ал эми кожоюну башкара албай калган үй бүлө чөгүп бара жаткан кайыкты элестетет. Мындай нерседен чыгуунун бир гана жолу үй бүлө кожоюну бийлик чылбырын колго алып, адилет, калыс жана акыйкат башкаруу ыкмасына өтүшү керек дейт. Ыраакы чыгыштан Алтынбек: иши жүрүшпөгөндөрдүн баары ырчы болуп кетишти эле, эми президент болом дегендер көбөйүп кетишиптир го дейт. Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев президенттик шайлоону турулай уюшма кылмыш топторго каршы күрөштүн экинчи этабы башталарын жар салган эле. Буга байланыштуу Москвадан Алымбек аттуу курманыбыз: биринчи этабы бүттү, экинчи этабын баштайбыз дегени кандай? Кылмышкерлерге каршы күнү түнү жайы кышы ар дайым күрөшүү керек деп түшүнүүнүн алдын ала профилактикалык чараларды колдонуп дейт. Бизнесмен аттуу бир окурманыбыз: биринчи этабы бүттү деген менен дагы деле бизге окшогон бизнесмендерге кылмыш топтору бүгүнкү күнгө чейин кысым көрсөткү элет, айырмасын көрө алган жокмун дейт. агент 996 деп катталган дагы бир курман, каяктан криминал жок болот эгерде криминалдын тамыры өкмөттө жана жогорку кеңеште болсо деген пикирин калтырган. Урматтуу угарман, ушул жана башка пикирлер менен биздин сайтыбыздан кенен кесири тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар менен учурунда таанышып, сизде үн кошкуңуз келсе биздин сайтыбызга кириңиз. Дарегибизди дагы бир ирет кайталап коеюн: Азаттык Чекиткейже. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам. Төрөкул,
рахмат. Биздин сайтыбызга түшкөн пикирлер жөнүндө интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу айтып берди. Сиз кечки Азаттыкты угуп атасыз. Бүгүн аны Төрөкул Дооров алып барууда. Бишкекте мына 6:30 болуп калды. Бир аздан соң экинчи жарым сааттык берүүбүз башталат. Ошондуктан биздин толкунда жылдырбай туруңуздар.